เยเรมีบทที่26ขู่เยเรมีว่าจะต้องตายในต้นราชการของเยโฮยาคิมราชบุตรของโยซิยากษัตริย์แห่งยูดาห์พระวจนะนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงยืนอยู่ในลานพระนิเวศแห่งพระเจ้าและจงพูดกับบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ซึ่งมานมัสการในพระนิเวศของพระเจ้าคือพูดบรรดาถ้อยคำที่เราสั่งเจ้าให้พูดกับเขาอย่าเก็บไว้สักคำเดียวบางทีเขาจะฟังและทุกคนจะกลับจากทางชั่วของเขาและเราจะกลับใจไม่ทำโทษซึ่งเราเจตนาจะกระทำต่อเขาทั้งหลายเนื่องด้วยการกระทำที่ชั่วช้าของเขาทั้งหลายเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ฟังเราที่จะดำเนินตามพระธรรมที่เราได้วางไว้ต่อหน้าเจ้าและเชื่อฟังถ้อยคำของบรรดาผู้รับใช้ของเราคือบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งเราได้ส่งไปหาเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งถึงเจ้าจะไม่ได้เชื่อฟังแล้วเราจะกระทำให้พระนิเวศนี้เหมือนอย่างชิโลและเราจะกระทำให้เมืองนี้เป็นที่สาปแก่บรรดาประชาชาติทั่วโลกบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะและประชาชนทั้งสิ้นได้ยินเยเรมีพูดถ้อยคำเหล่านี้ในพระนิเวศของพระเจ้าและเมื่อเยเรมีได้จบคำพูดทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าได้บัญชาท่านให้พูดแก่ประชาชนนั้นบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะและประชาชนทั้งสิ้นได้จับเยเรมีกล่าวว่าเจ้าจะต้องตายทำไมเจ้าจึงเผยพระวจนะในพระนามของพระเจ้าว่าพระนิเวศนี้จะเหมือนชิโลและเมืองนี้จะร้างเปล่าไม่มีชาวเมืองอยู่และประชาชนทั้งสิ้นก็รวบรวมกันเข้ามาหาเยเรมีที่พระนิเวศของพระเจ้าเมื่อบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ขึ้นมาจากพระราชวังถึงพระนิเวศของพระเจ้าและมานั่งในทางเข้าประตูใหม่แห่งพระนิเวศของพระเจ้าแล้วบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะจึงทูลเจ้านายและบอกประชาชนทั้งปวงว่าชายคนนี้ควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความตายเพราะเขาเผยพระวจนะกล่าวโทษเมืองนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินกับหูของท่านเองแล้วเยเรมีจึงทูลเจ้านายทั้งสิ้นและบอกประชาชนทั้งปวงว่าพระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเผยพระวจนะต่อพระนิเวศและเมืองนี้ตามถ้อยคำทั้งสิ้นซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินมาเพราะฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงแก้ไขพฤติการและการกระทำของท่านทั้งหลายและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและพระเจ้าจะทรงกลับพระทัยจากโทษซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ท่านแต่ส่วนตัวข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านทั้งหลายท่านจงกระทำแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านเห็นดีและเห็นชอบขอแต่เพียงให้ทราบแน่ว่าถ้าท่านประหารข้าพเจ้าที่คนไร้ความผิดต้องตายนั้นตัวท่านเองและเมืองนี้และชาวเมืองนี้ต้องรับผิดชอบเพราะความจริงพระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดด้วยถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นให้เข้าหูของท่านแล้วเจ้านายและประชาชนทั้งสิ้นได้พูดกับบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะว่าชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะต้องคำพิพากษาถึงความตายเพราะเขาได้พูดกับเราในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราและผู้ใหญ่บางคนแห่งแผ่นดินนั้นก็ลุกขึ้นพูดกับประชาชนทั้งสิ้นที่ประชุมกันอยู่ว่ามีคาชาวเมืองโมเรเชตได้เผยพระวจนะในสมัยเฮเซคียากษัตริย์แห่งยูดาห์และกล่าวแก่ประชาชนทั้งสิ้นของยูดาห์ว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมืองซิโยนจะถูกไถเหมือนกับไถนากรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพังและภูเขาที่ตั้งของนิเวศนั้นจะเป็นที่สูงมีป่าไม้เฮเซคียากษัตริย์แห่งยูดาห์และคนยูดาห์ทั้งสิ้นได้ฆ่าเขาเสียหรือท่านไม่ยำเกรงพระเจ้าและทูลวิงวอนขอพระเจ้าหรือและพระเจ้ามิได้กลับพระทัยต่อโทษซึ่งพระองค์ทรงกำหนดให้เขาเหล่านั้นหรือแต่เรากำลังจะนำเหตุร้ายใหญ่ยิ่งมาสู่ตัวเราเองยังมีชายอีกคนหนึ่งผู้เผยพระวจนะในพระนามของพระเจ้าชื่ออูริยาบุตรเชมายาชาวคิริยาตเยอาริมท่านได้เผยพระวจนะกล่าวโทษเมืองนี้และแผ่นดินนี้เป็นถ้อยคำคล้ายคลึงกับของเยเรมีและเมื่อกษัตริย์เยโฮยาคิมพร้อมกับบรรดาทักแกล้วทหารและบรรดาเจ้านายได้ยินถ้อยคำนี้พระราชาก็ทรงแสวงหาจะสังหารท่านเสียและเมื่ออูริยาได้ทราบเรื่องท่านก็กลัวจึงหนีรอดไปยังอียิปต์แล้วกษัตริย์เยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคนคือเอลนาธานบุตรอักโบและคนอื่นอีกไปยังอียิปต์ และเขาทั้งหลายจับอูริยามาจากอียิปต์และนำท่านมาถวายกษัตริย์เยโฮยาคิมพระองค์ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบและโยนศพเข้าไปในที่ฝังศพของคนสามัญแต่มือของอาฮิคัมบุตรชาฟานอยู่กับเยเรมีฉะนั้นเยเรมีจึงไม่ได้ถูกมอบให้ประชาชนประหารชีวิต